SBS Filipino.
Ang bagong 10 dolyar na perang papel ng Australia ay opisyal na lumabas sa sirkulasyon at kasama nito ang ilang pagbabago na maaaring makatulong sa mahihina ang paningin. Subalit may ilang pagkabahala tungkol sa paghina ng negosyo ng mga gumagamit ng perang papel dahil sa paglabas ng bagong electronic payment methods. Sa wika natin, narito ang ulat ni Samantha Benyak Brooks at Natarsia Kalyos. Kasunod ng paglabas ng bagong 5 dolyar na perang papel noong isang taon, opisyal na inilabas naman ng Reserve Bank ang bagong 10 dolyar na perang papel. Ang bagong salapi ay isa sa serya ng mga perang papel na nilimbag nitong nakaraang ilang taon at nagpataas ng mga bahagi sa seguridad kasama ang bintana mula itaas hanggang ibaba na may 5 multiple interactive elements, isang bahagi na may epekto ng kulay, fluorescent at itinaas na limbag. Sinabi ng pangalawang gobernador ng Reserve Bank, Lindsay Bolton, na dahil sa bagong disenyo ng perang papel, magiging mahirap itong illegal na gayahin.
The focus of the upgrade of the $10 banknote has been to upgrade the security features so that the public can continue to have confidence in the banknote, that they are protected as much as we can.
Mananatili sa bagong perang papel ang imahen ni na Dame Mary Gilmore at A.B. Banjo Patterson kasama ang ilang elemento ng kanilang ginawa. Magiging pareho din ang laki ng perang papel at parehong kulay ng dating salapi. Naglimbag ang Reserve Bank ng 200 milyong kopya ng bagong pera at sinabi ni Reg Green na sinisiguro nilang makakatanggap ng bagong pera ang lahat ng Australiano.
I won't put them away and try and make profit out of it. It was just more of a bit of a hobby and a bit of an interest at this stage. I might keep them for a year or two and then eventually spend them.
Pero dahil sa pagdami ng gumagamit ng mobile banking, ilang bangko ang kumikilos upang gawing mas madaling gumamit nito ang mga bulag at may problema sa paningin. Si Steve Price ay mula sa ANZ Bank at nagsabing palaging humahanap ang bangko ng mga produktong madaling magamit ng lahat.
There are many banking websites, there are many phone banking systems, there are many EFTPOS terminals that have touch screens that are still largely inaccessible to clients of Vision Australia, people like me, people who are blind.
Pero sa ilang kaso, ito ay hindi sapat. Sinabi ng dating komisyoner ng Disability Discrimination, Graham Innes, na kailangan gumawa ng karagdagang hakbang upang madaling magamit ang mga bagong pera.
I have to rely on the honesty of the shopkeeper handing me back notes or the taxi driver telling me how much is on the meter to know how much I have to pay. We don't have full access and therefore full independence.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.